Ciao a tutti, questo è il podcast del cittadino, realizzato dall'Istituto Calvi di Padova. La parola di oggi è cittadino.
E parleremo di questo in varie lingue, italiano, inglese, cinese e russo. Qui con noi ci sono Francesca, Valbona, Giorgia e Violina.
Buon ascolto!
La parola cittadino nella lingua italiana ha vari significati. Il cittadino è una persona che vive nel mondo insieme ad altre persone. È il cittadino del mondo, fa parte della comunità mondiale. I cittadini del mondo hanno lingue, tradizioni, regole di vita, culture diverse, ma hanno anche in comune alcuni valori fondamentali. Questi valori sono, per esempio, il diritto alla libertà di parola e di pensiero, il diritto ad essere uguali, il diritto a vivere in un ambiente sano. I diritti fondamentali dell'uomo sono scritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questi diritti sono difesi dall'ONU e dalle organizzazioni internazionali come Amnesty International. Il cittadino è anche una persona che vive in uno Stato o in un'unione di Stati dell'Unione Europea. Il cittadino extraeuropeo è una persona che entra in Europa da uno Stato che non fa parte dell'Unione Europea. Tutti i cittadini hanno diritti e doveri. I diritti e i doveri del cittadino italiano sono scritti nella Costituzione italiana.
The word citizen has many meanings in the Italian language. The citizen is a person who lives in the world with other people. He is the citizen of the world, is a part of the world community. The citizens of the world have different languages, tradition, rules of life, cultures, but also have in common some fundamental values. These values are, for example, the right to free speech and thought, the right to be equal, the right to live in a healthy environment. The fundamental rights of man are written in the Universal Declaration of Human Rights. These rights are protected by UNO and international organizations, like Amnesty International. The citizen is also a person who lives in a state or in a union of states. For example, the Italian citizen is a person who has the Italian citizenship. The European citizen is a person who has the citizenship of a state of the European Union. The extra-European citizen is a person who enters Europe from a state that is not part of the European Union. All citizens have rights and duties. The rights and duties of the Italian citizen are written in the Italian Constitution.
Comin 世界的公民们有不同的语言、传统、生活规律、文化，但他们还有一些共同的基本价值，比如自由、言论和思考的权利，争取人人平等的权利，在一个健康环境中生活的权利。基本人权在世界人权声明中有明确注明，这些权利作为国际人士受欧盟和各种国际组织的保护。公民也是一个生活在某个国度或是某个国家联合体中的人，比如说一个意大利公民就是一个具有意大利国籍的人，一个欧洲公民就是一个具有某个欧共体国家国籍的人，非欧洲公民就是一个从某个非欧共体国家进入欧洲的人，所有这些公民都有他们的权利和义务。一个意大利公民的权利和义务都注明在意大利的国家制度中。
Слово гражданин в итальянском языке имеет несколько значений. Гражданин – это лицо, живущее в мире с другими гражданами. Это гражданин мира, являющийся частью мирового сообщества. Граждане мира имеют различные языки, традиции, правила жизни, культуры, но обладают вместе с тем и общими основополагающими ценностями. Например, право на свободу слова и мысли, права на равенство, права на проживание в чистой среде. Основные права человека записаны в мировой декларации по правам человека. Защита прав соблюдается ООН и международными организациями, как, например, Amnesty International. Гражданин – это также человек, живущий в определенном государстве или объединенных государствах. Например, итальянский гражданин – это лицо с итальянским гражданством. Гражданин Европы – это лицо с гражданством Объединенной Европы. Гражданин экстраевропеев – это лицо, произошедшее в Европе и в государстве, необходящее в Объединенную Европу. Все граждане обладают правами и обязанностями. Права и обязанности итальянских граждан записаны в Конституции Италии.
Grazie a tutti per l'attenzione. Arrivederci al prossimo podcast.